This is Radio Free Asia. The following program is in Lao.
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสู่มืดจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเมื่อนี้มันวันพุธวันที่14เดือนสิงหาคมปี2024ข้าพระเจ้าไมซูรีเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปเสียงทานฟังข่าวประจำวันจัดเสนอโดยจำปะท้องและสุภัตตา
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวสำคัญที่พวกเราจะนำมาเสนอทานมีหัวข้อดังนี้คนงานลาวประมาณ100คนอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่เต็นประท้วงเรียกร้องเอาค่าจ้างคืน
ตำรวจแขวงหลวงน้ำทาจับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา3คนฐานใช้เงินกีบปลอม
ทางการลาวจะส่งคนงานต่างประเทศทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่ศูนย์คอนเซ็นเตอร์กลับคืนประเทศ
การใช้อินเทอร์เน็ตยังคงเป็นความท้าทายสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวในลาวต่อไปเส้นทางรับฟังข่าวโดยละเอียด
คนงานลาวที่เฮ็ดเวียกเป็นกรรมกรก่อสร้างอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่เต็นแดนงามแขวงหลวงน้ำทายังถูกนายจ้างคนจีนเอาเปรียบและบ่ใจค่าแรงงานให้จนบางเถือเฮ็ดให้เกิดมีการประท้วงนายจ้างเพื่อทวงเอาเงินค่าแรงงานเป็นต้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีคนงานลาวประมาณ100คนหรือหลายกว่านั้นพากันร่วมโตกันอยู่ต่อหน้าบริษัทแห่งหนึ่งทวงเอาเงินค่าแรงงานจากนายจ้างคนจีนและมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์นําด้วยอิงตามคําเว้าของพนักงานลาวผู้หนึ่งที่เฮ็ดเวียกอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่เต็นแดนงามต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่13สิงหาคมนี
้นั่นเดี๋ยวบ่ได้เงินโอ้ตัวนั้นมันคนละบอนกันเขาไปเฮ็ดก่อสร้างเฮ็ดตัวนั้นซึ่งที่เขตบ่เต็นมื้อนั้นมันหลายโตน่ะก่อสร้างมันหลายโตผัวเมาหลายโตกัน
และพนักงานที่เฮ็ดเวียกอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่เต็นแดนงามอีกนางนึงก็เว้าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมื้อดังกล่าวว่าได้รับการแก้ไขแล้วและนายจ้างจีนก็ย่อมจ่ายเงินให้คนงานลาวแล้วเนื่องจากอยู่ในเขตนี้มีกฎระเบียบเข้มงวดและบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ในเขตนี้ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของลาวอย่างคักแน
่อ๋ออันนั้นมันพวกมันก่อสร้างพ่อเหมาก่อสร้างต่างๆเดี๋ยวบ่ให้ยืดยาวอยู่นี่รปภกับพวกนั้นเต็มมันจะน่าเคร่งครัดกว่าสามเหลี่ยมคำเลยกลัวมันเป็นเจ้าการของฝ่ายลาวเฮามันสูงกว่าสามเหลี่ยมคำนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องนายจ้างคนจีนบ่จ่ายเงินให้คนงานลาวนั้นคนงานลาวนั่งหนึ่งที่เฮ็ดเวียกอยู่ในเขตนี้เว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่านางก็เคยได้ยินข่าวอยู่หลายเถื่อแต่ก็บ่ฮู้ว่าแม่นบริษัทใดที่เฮ็ดแนวนั้นฮู้เพียงแต่ว่าเป็นบริษัทเฮาก่อสร้างที่เคยบ่จ่ายเงินให้คนงานลาว
หลายอยู่ที่บอกยินข่าวอยู่แต่ว่าก็บ่เคยพบเห็นตัวจริงบ่แน่ใจคือกันว่าเป็นพวกใดอันนี้บ่ฮู้นําเพราะว่าเขาหลายคนหั่นมันจะมีไปเวียกเถื่อนแล้วก็จะผ่านบริษัทตัวนี้หั่นน่ะอาจจะพบปัญหาแบบนี้หลาย
และผู้ประกอบการธุรกิจอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่เต็นแดนงามนางนึงก็เว้าว่าถึงแม้นจะเคยมีเหตุการณ์นายจ้างคนจีนบ่จ่ายเงินให้คนงานลาวอยู่ในเขตนี้แต่ก็บ่เป็นปัญหาใหญ่ที่หุนแฮงจนถึงขั้นเกิดการประท้วงบ่ค่อยเห็นส่วนหลายเกิดขึ้นอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค่ําแขวงบ่แก้ว
แม่นอยู่บ่เต็นน้องบ่ค่อยเห็นเลยประท้วงแบบนั้นบ่ค่อยเห็นเขตนี้น่าจะจ่ายหมดได้บ่ค่อยเห็นค่ะหลายเห็นแต่อยู่ในสามเหลี่ยมที่เขาจะมาเอาลงบ่แก้วพุ่น
เกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปหาคณะคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่เต็นแดนงามและแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงหลวงน้ำทาเพื่อขอฮู้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบอกว่ายังบ่ได้รับการห้องเฮียนเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นเถือบ่สามารถให้คําเห็นหยังใดแต่ถึงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่เฮ็ดเวียกด้านการคุ้มครองแรงงานอยู่แขวงภาคเหนือของลาวท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่13สิงหาคมนี้ว่าคันคนงานลาวที่เฮ็ดเวียกนำนายจ้างจีนแล้วเกิดปัญหานายจ้างบ่จ่ายค่าแรงงานให้นั้นก็บ่แนะนำให้คนงานร่วมตัวกันเพื่อประท้วงขอค่าแรงงานให้ไปแจ้งต่อสาพันธ์กรรมบาลหรือแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมที่อยู่ในแขวงนั้นเพื่อจะได้มีการแก้ไขตามขั้นตอนที่เหมาะสม
โ อ้เขาบ่ได้เงินเดือนนะก็มีแต่เข้ามาหากรรมการของเขาหรือว่าแผนกแรงงานแผนกแรงงานเขาจะกวดเบิ่งว่าเหตุผลเพิ่นบ่จ่ายเงินนั้นเป็นย้อนเหตุผลใดแต่เลยฮ้องส่งฝ่ายมาเจรจานํากันก่อน
ยูเคเศรษฐกิจพิเศษบ่เต็นแดนงามมีคนงานทั้งหมดประมาณ 2,300 คนในจํานวนนั้นเป็นคนงานลาวประมาณ 1,800 คนอิงตามข้อมูลเดือนกันยา 2023 นอกจากยูเคดังกล่าวนี้แล้วในระยะที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุคนงานลาวประท้วงขอขาแรงงานจากนายจ้างจีนอยู่เขตอื่นๆอีกเป็นต้นคนงานลาวและคนงานจีนที่เฮ็ดเวียกอยู่โครงการขุดขนโบเกอร์กาลีของบริษัทซิโนอากรีโปตัสจำกัดของจีนอยู่บ้านดงไต่เมืองทาแขกแขวงคำมวนได้พากันประท้วงนายจ้างเมื่อเดือนมังกร2022จนเจ้าหน้าที่ต้องไประงับเหตุการณ์นั้นโดยการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้เหตุการณ์สงบลง
ในเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกป้องกันเศรษฐกิจปกส.แขวงหลวงน้ำท้าได้จับตัวนางสืบอยู่เมืองนาเลแขวงหลวงน้ำท้าพร้อมเงินกีบปลอมจำนวน5ล้าน1แสนกีบมาสอบสวนย้อนก่อนหน้านี้นางสืบได้นำเงินปลอมประเภทใบ 50,000 กีบมาใช้จ่ายอยู่เมืองนาเลนางสืบสารภาพว่าได้เอาเงิน 1,500 หยวนไปแลกเปลี่ยนเงินกีบกับท่าวันไซซึ่งเป็นโซเฟอร์รถอยู่แขวงบ่อแก้วได้เงินมาจำนวน5ล้าน 500,000 กีบใช้จ่ายเป็นค่าโดยสารไปเมืองนาเลจำนวน 450,000 กีบต่อมาจึงได้นำเงินที่เหลือไปซื้อเครื่องอยู่ตลาดเมืองนาเลต่อมาปกส.แขวงหลวงน้ำท้าได้สมทบการสอบสวนกับปกส.แขวงบ่อแก้วและกักตัวท่าวันไซได้อยู่เมืองห้วยซ้ายแขวงบ่อแก้วผู้เกี่ยวได้ซักทอดถึงท่าพรสวรรค์ซึ่งเป็นคนไทยอยู่แขวงเซี่ยงไฮ้ที่เป็นผู้นำเงินกีบปลอมมาให้ต่อมาในวันที่27เดือนมิถุนาสามารถจับตัวท่าพรสวรรค์พร้อมกับของกลางเงินกีบปลอม1ล้านกีบมาสอบสวนจนได้ข้อสรุปว่าท่าพรสวรรค์เอาเงินกีบปลอมมาจากประเทศไทยจํานวน24ล้านกีบและนํามาใช้จ่ายอยู่แขวงบ่อแก้วและได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินหยวนจํานวน1ใช้จ่ายจนเหลือ6ล้าน 550,000 กีบจึงได้นําไปแลกเปลี่ยนเอาเงินหยวนนํานางสืบเกี่ยวกับเรื่องนี้วิทยุเอเชียเสรีได้ติดต่อไปยังแผนกเศรษฐกิจปกส.แขวงหลวงน้ำท้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังบ่สะดวกให้ข้อมูลและบ่สามารถติดต่อหาแผนกป้องกันเศรษฐกิจแขวงบ่อแก้วได้อย่างใดก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่กองบัญชาการปกส.แขวงหลวงน้ำท้าที่ฮู้เกี่ยวกับคดีนำใส่เงินปลอมท่านหนึ่งกล่าวว่าบ่ฮู้คักแน่ว่าภาคส่วนที่รับผิดชอบดำเนินการแนวใดตื่มแต่ที่ผ่านมาอยู่แขวงหลวงน้ำท้าก็เคยมีคดีการนำใส่เงินปลอมเกิดขึ้นมาก่อนดังท่านกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่13สิงหาคม2024นี้ว่า
คดีนี้ได้ยินแต่ข่าวภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมันมีข้อสรุปแต่เฮาก็บ่ฮู้นําเขาเด้อแม่นเขามาเคลื่อนไหวอยู่แขวงหลวงน้ำท้านี่มีกรณีนี้ผ่านมาหลายปีนี่มีแต่ว่าระยะนึงก็มีเงียบระยะนี้ก็มาอีกปีกับปีก่อนก็มีครั้งนึงเด้อ
นอกจากนี้ปกส.แขวงหลวงน้ำท้าได้เตือนประชาชนในแขวงว่าถ้ามีคนเอาเงินกีบไป 50,000 กีบมาแลกกับเงินเพียง 25,000 กีบหรือรูปการอื่นๆที่สงสัยว่าเป็นเงินปลอมก็ให้เข้าสอบถามน้ำธนาคารหรือแจ้งปกส.ได้ทันทีด้านชาวบ้านอยู่เมืองนาเลแขวงหลวงน้ำท้าท่านหนึ่งกล่าวว่าพอได้ยินข่าวเรื่องใช้เงินกีบปลอมนี่อยู่ย้อนเห็นแจ้งการของแขวงบ่อแก้วที่เตือนให้ระมัดระวังเงินกีบปลอมโดยข้อสังเกตในการแยกเงินแท้กับเงินปลอมคือเงินกีบปลอมจะขึ้นต้นด้วยรหัส AZ021 หรือ AZ210 และสีของเงินปลอมจะหลุดลอกได้ย้อนเกิดจากการนำเงินแท้ไปก๊อปปี้สีดังทานกาวา
เดี๋ยวผมได้ยินอยู่จ้ะหมอทางเงินแข่งโมเกียวมันแจ้งการรอมีสันเงินปลอมระบาดอยู่ทางพูดแล้วเจ้าก็แจ้งมาทางเงินแข่งลงน้ำท้าให้ระวังโดยเจ้าแจ้งการมาแล้วจะจัดการเพราะว่ามันแป้งฟอร์มมันมีปัญหามันมีเลขในใบกำกับเงินเป็นเลขรหัสเงินนะจ๊ะมันมีขึ้นต้นด้วย AZ021 หรือว่า210นะครับเจ้าบ่ฮับเดี๋ยวเพราะว่ามันเป็นแป้งฟอร์ม
ขณะที่ผู้ประกอบการเฮือนผักอยู่เมืองห้วยซ้ายแขวงบ่อแก้วท่านหนึ่งกล่าวว่าส่วนตัวแล้วยังบ่เคยเห็นเงินกีบปลอมเถื่อแต่ก็เห็นข่าวการแจ้งเตือนเงินกีบปลอมระบาดอยู่แขวงบ่อแก้วตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาแล้วโดยแจ้งการให้ระมัดระวังเงินกีบประเภทใบ 50,000 กีบเป็นพิเศษดังท่านกล่าวว่า
บ่บ่เคยเห็นเสียจะเตรียมอยู่ก็จะบ่เห็นยังบ่ได้ยินข่าวแต่มีแต่ว่าให้ระวังเงินปลอมมันยังระบาดเนี่ยส่วนหลายไป 50,000 ว่าแต่เดือนแล้วเดือนก่อนเท่านั้นเดือน4เดือน5
ส่วนพนักงานธนาคารธุรกิจอยู่เมืองห้วยซ้ายแขวงบ่อแก้วนางหนึ่งกล่าวว่าประชาชนสามารถนําเงินตรามาแลกเป็นเงินกีบที่ธนาคารได้ตามปกติโดยบ่ต้องกังวลว่าจะเป็นเงินกีบปลอมย้อนธนาคารต้องได้กวดกะเงินก่อนถูกเถื่อก่อนนําเงินเข้าในระบบ ดังนางกล่าวว่า
สามารถเข้ามาเปลี่ยนในธนาคารได้เจ้าถ้าว่าต้องการเป็นเงินกีบแต่ว่าทางเฮาก็มีเครื่องกวดเครื่องหยังเนาะสามารถกวดเบิ่งได้หยังนะแต่ว่าบ่มีเด้อถ้าว่าออกจากธนาคารไปสิเป็นเงินปลอมมันนะเนาะ
ก่อนหน้านี้ในเดือนเมษาธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ออกแจ้งการเตือนประชาชนเกี่ยวกับเงินกีบปลอมประเภทใบ 50,000 กีบรุ่นปี2004อยู่แขวงบ่อแก้วโดยเงินกีบปลอมมีรูปแบบสีสันลวดลายคล้ายคือกับใบเงินแท้แต่เมื่อสัมผัสจะรู้สึกคล้ายกับจับแจ้งเอซีธรรมดาการแพร่ระบาดของเงินปลอมเห็นให้ผู้ประกอบการห้างค้าจํานวนหนึ่งอยู่เมืองหอยทรายแขวงบ่อแก้วได้รับความเดือดร้อนการปลอมแปลงเงินหรือการใช้เงินปลอมมีความผิดตามมาตรา129ของประมวลกฎหมายอาญาแห่งสปป.ลาวปี2017โดยผู้ปลอมแปลงจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่5ปี55ปีและจะถูกปรับใหม่แต่50ล้านกีบ500ล้านกีบขณะที่ผู้นำไส้จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือน55ปีและจะถูกปรับใหม่แต่2ล้านกีบ55ล้านกีบทางด้านผู้มีเงินปลอมอยู่ในครอบครองแต่บ่ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่จะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือน52ปีและจะถูกปรับใหม่แต่1ล้านกีบ55ล้านกีบ
ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในเวลานี้แม่นวิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวส่วนทานรับฟังข่าวประจำวันของพวกเฮาต
่อรัฐบาลลาวจะส่งคนงานต่างประเทศทุกคนที่เรียกอยู่ศูนย์คอนเซ็นเตอร์หรือศูนย์สแกมเมอร์ทางไซเบอร์กลับคืนประเทศให้หมดศูนย์สแกมเมอร์ทางไซเบอร์อยู่ลาวส่วนใหญ่มีอยู่แขวงภาคเหนือของประเทศซึ่งทางการลาวและทางการต่างประเทศร่วมมือกันประกาศในพวกเขาที่ยังสืบต่อเคลื่อนไหวโสโกงทั้งโทรคมยุทธเจ้าและทั้งจะยึดอุปกรณ์เทคนิคต่างๆที่ใช้ในการโสโกงนั้นตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่25สิงหาคม2024ร่วมไปถึงให้เจ้าของกิจการนี้รับผิดชอบต่อลูกจ้างในการอำนวยความสะดวกให้ได้กลับคืนประเทศของพวกเขาเจ้านำด้วยดังเจ้าหน้าที่กระทรวงป้องกันความสงบฐานหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่13สิงหาคมนี้ว่า
เกี่ยทั้งคนเกี่ยทั้งอุปกรณ์คนนอกคนก็ต้องได้ไปแล้วก็มันอยู่ประเทศใดต้องส่งคนจีนก็ส่งจีนคนเวียดส่งเวียดพม่าก็ส่งพม่าก็ส่งเมียนมาอยู่พวกแอฟริกาอินเดียมันก็ส่งไปในทางส่งแบบใด
ท่านกล่าวเติมว่าทางการลาวและสถานทูตประเทศต่างๆประจําลาวจะร่วมมือกันส่งพลเมืองของตนที่เฮ็ดเวียกเป็นสแกมเมอร์อยู่ลาวกลับคืนประเทศ
กรณีว่าเกี่ยวมีท่านตรงอย่างท่านบ่มีพาสปอร์ตเป็นหยังก็ส่งให้ผลันไปตามทางเจ้าที่ไปได้ในกรณีผู้ใดที่ว่าเอกสารบ่มีเป็นคนเถื่อนเป็นคนบ่มีอะไรเอกสารอะไรทางรัฐบาลเพิ่นท่านกระทรวงต่างประเทศหรือว่าทางนั้นเพิ่นสิส่งในทางการ
บ่สปอร์ตอินเดียทางการลาวได้อินเดียร่วมมือกันช่วยพลเมืองอินเดียออกจากศูนย์สแกมเมอร์ทางไซเบอร์หรือศูนย์คอนเซ็นเตอร์ได้เติมอีก14คนในท้ายเดือนกรกฎคม2024นี้อิงตามคำบอกของสถานทูตอินเดียประจำลาวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่13สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่สถานทูตอินเดียประจำลาวได้กล่าวว่าปัจจุบันพลเมืองอินเดียทั้ง14คนที่ว่านั้นได้กลับคืนไปประเทศอินเดียอย่างปลอดภัยแล้วท่านกล่าวว่าสรุปรวมแล้วในเดือนกรกฎคม2024แห่งงานอินเดียได้ขอความช่วยเหลือและได้ช่วยพวกเขาเจ้ากลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนับแต่ปี2022ฮอดวันที่21กรกฎคม2024ทางการอินเดียและลาวซอยพลเมืองอินเดียออกจากศูนย์สแกมเมอร์ทางไซเบอร์ได้ทั้งหมด548คนอิงตามข้อมูลของสถานทูตอินเดียประจำลาวเจ้าหน้าที่สถานทูตอินเดียกล่าวเติมว่าในการร่วมมือระหว่างอินเดียและลาวในระหว่างกองประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียนครั้งที่57ที่ลาวเป็นเจ้าภาพแต่วันที่24หาวันที่27กรกฎที่ผ่านมาท่านเอสเจสันการัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้พบปะหารือกันกับท่านสอนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีลาวเกี่ยวกับหลายโครงเขตเวียกงานส่วนการช่วยเหลือพลเมืองอินเดียกลับคืนประเทศแม้นเป็นการร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ลาวและสถานทูตอินเดียประจำลาวท่านกล่าวว่าท่านรัฐมนตรีมาประชุมอาเซียนและได้หารือกับท่านนายกลาวส่วนการช่วยเหลือคนอินเดียนั้นแม้นเป็นการร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ลาวกับสถานทูตอินเดียและเจ้าหน้าที่อยู่แขวงภาคเหนือของลาวก็เว้าว่าหากคนต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาลาวด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือเข้ามาในกรณีอื่นๆเพื่อมาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวแล้วมีความประสงค์อยากกลับคืนประเทศของตนก็สามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือไปยังสถานทูตของตนประจำลาวดังที่ท่านกล่าวว่า
อยู่ต่างประเทศนั่นเดี๋ยวนี้นะมาในนามนักท่องเที่ยวแล้วรับไปออกเฮ็ดงานตัวนี้มันผิดกฎหมายอยู่แล้วน้องแต่ในเมื่อมันผิดนั่นนี่ก็บ่เป็นหยังมีแต่ว่าให้เราแจ้งทางสถานทูตเพื่อขอการช่วยเหลือเนาะแม่นเพิ่นฮู้ตึกคือหยังก็ให้เพิ่นใส่ซื้อตึกพร้อมเนาะอยู่ซั่นใดแล้วก็ตึกคือหยังแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ชื่อและนามสกุลของเราเป็นภาษาอังกฤษเนาะหน้าพาสปอร์ตของเราต้องทายให
้สําหรับอินเดียเพื่อปกป้องพลเมืองของตนบ่ให้ถูกเข้าศูนย์หลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์ทางไซเบอร์และเวียงงานอื่นๆในลาวเติมอีกทางสถานทูตอินเดียประจําลาวให้คําแนะนําเตือนภัยผ่าน X และเว็บไซต์ของตนอย่างต่อเนื่องให้ระวังโฆษณางานปลอมหรือการแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศลาวเมื่อบรรลุมานี้คนอินเดียที่ถูกหลอกลวงเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยแล้วพาขามาลาวถูกบังคับให้เฮ็ดเวียกเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือโสโกงสกุลเงินดิจิทัลอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคําถูกจับเป็นตัวประกันถูกทรมานทั้งทางด้านทางกายและจิตใจและถูกส่งไปแขวงต่างๆของลาวเพื่อเฮ็ดเวียกเป็นคนงานบ่แฮและโรงงานใหม
่การใช้อินเทอร์เน็ตยังเป็นความท้าทายสําหรับธุรกิจการท่องเที่ยวในลาวเพราะภาคการท่องเที่ยวถือเป็นภาคส่วนสําคัญในการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศลาวปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวบางส่วนได้เริ่มหันมาใช้เครื่องมือดิจิตอลในการส่งเสริมธุรกิจให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศหลายขึ้นอย่างใดก็ตามธุรกิจท่องเที่ยวขนาดน้อยที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลก็ยังบ่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิตอลได้ย้อนยังขาดเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตดังท่านสตีเวนสจิพดีผู้เชี่ยวชาญภาคการท่องเที่ยวของธนาคารพัฒนาอาซีหรือ ADB กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่31กรกฎาคม2024ที่ผ่านมาว่า
Tourism businesses using digital resources to grow to better manage their businesses.
ท่านว่าว่าธุรกิจท่องเที่ยวที่ใช้เครื่องมือดิจิตอลในการขยายและจัดการธุรกิจมีความแตกต่างกันหลายย้อนบริษัทท่องเที่ยวขนาดใหญ่และโรงแรมเริ่มใช้เครื่องมือดิจิตอลแล้วแต่ก็ยังมีธุรกิจขนาดน้อยที่ยังบ่ได้อยู่ในระบบดิจิตอลเทื่อเฮ็ดให้เขาเจ้ายังบ่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเทื่อและเขาเจ้ายังขาดความสามารถในการเสริมโตกับธุรกิจขนาดใหญ่นี่แม่นยังถือว่าเป็นข้อท้าทายธุรกิจท่องเที่ยวภายในตัวเมืองใหญ่ของลาวมีโครงสร้างพื้นฐานเช่นอินเทอร์เน็ตและไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวกธุรกิจเป็นที่รู้จักแต่ในพื้นที่ห่างไกลโซกลีกยังบ่เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ได้เกิดเป็นช่องว่างทางดิจิตอลเฮ็ดให้ธุรกิจขนาดน้อยบ่สามารถสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ได้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงธุรกิจของเขาเจ้าได้อย่างใดก็ตามธุรกิจท่องเที่ยวขนาดน้อยสามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลที่มีอยู่แล้วเช่น Google Maps หรือ Facebook ในการสร้างตัวตนให้นักท่องเที่ยวเบิ่งเห็นได้และควรมีหน้าเพจในแพลตฟอร์มที่นักท่องเที่ยวจีนใช้อย่างเช่น WeChat นําดังท่านสตีเวนกล่าวตื่มว่า
I think if you're a small tourism enterprise, first of all, you really need to get yourself seen.
ข้าพเจ้าคิดว่าธุรกิจท่องเที่ยวขนาดน้อยต้องเฮ็ดให้ตัวเองเป็นที่รู้จักด้วยการสร้างมุดในแผนที่ Google สร้างเพจ Facebook อัปเดตเนื้อหาเรื่อยๆนอกจากนี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งในลาวและในประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ำคงตอนลุ่มหรือ GMS ควรสร้างหน้าเพจของตัวเองในแพลตฟอร์มที่นักท่องเที่ยวจากจีนใช้นำย้อนก่อนโควิดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในภูมิภาค GMS หลายที่สุดเป็นนักท่องเที่ยวจีนท่านกล่าวตื่นว่าปัจจุบันภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลลาวก็ได้ร่วมมือกับ ADB เพื่อให้การอบรมธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดน้อยในการใช้เครื่องมือดิจิตอลเหล่านี้ขณะที่รัฐบาลเองก็พยายามขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีให้ควบคุมพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ธุรกิจสามารถนําใช้เครื่องมือดิจิตอลในการประกอบธุรกิจได้ที่ผ่านมาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในลาวได้เริ่มนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้และเชื่อมโยงกับแขนงการอื่นๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วเป็นต้นแอปพลิเคชันโลเคซึ่งเป็นแอปให้บริการแท็กซี่ออนไลน์24ชั่วโมงโดยรถที่นําใช้แม่นเป็นรถไฟฟ้าหรือรถ EV บริษัทได้มีการติดตั้งสถานีสากรถไฟฟ้าตามทางหลวงแห่งชาติและเมืองท่องเที่ยวสําคัญในลาวเป็นต้นนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงเมืองเฟืองและนครหลวงพะบางเพื่อให้ลูกค้าที่ใช้รถไฟฟ้าในภูมิภาคแม่น้ําคลองตอนลุ่มทั้งจากลาวไทยจีนและเวียดนามสามารถเข้าถึงการท่องเที่ยวลาวได้หลายขึ้นภาคการท่องเที่ยวในลาวจึงสามารถซอยส่งเสริมการนําใช้รถไฟฟ้าในลาวได้นําดังท่านสุริโยวงดาราผู้บริหารบริษัทโลเคกล่าวในมือเดียวกันนี้ว่า
In order to drive the EV adoption we need to have some sector that to be the earlier
ข้าพเจ้าคิดว่าภาคการท่องเที่ยวจะเป็นภาคส่วนสําคัญในการกระตุ้นการนําใช้รถ EV ในลาวได้หลายขึ้นเมื่อเฮาติดตั้งสถานีสากรถไฟฟ้าในเมืองที่บ่มีรถไฟฟ้าเฮาก็หวังว่านี่จะซอยกระตุ้นให้คนขับรถไฟฟ้าของตัวเองไปแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้หลายขึ้นตัวอย่างที่หลวงพะบางบ่มีรถไฟฟ้าเลยแต่เฮาก็สร้างสถานีสากไฟฟ้าไว้ตอนนี้มีคนเอารถมาสากไฟฟ้ากับเฮา 3,000 คนแล้ว1ในรูปแบบการท่องเที่ยวที่ประเทศในภูมิภาคแม่น้ำคองตอนลุ่มยังบ่ได้ให้ความสำคัญแต่ถือว่ามีศักยภาพในการพัฒนาและสร้างมูลค่าคือการท่องเที่ยวสำหรับทุกคนหรือ Inclusive Tourism ซึ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุและนักท่องเที่ยวพิการที่มีความต้องการท่องเที่ยวคือกับนักท่องเที่ยวทั่วไปแต่ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลายบอนยังบ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เฮ็ดให้นี่ยังเป็นตลาดดังทานนางภัทรมนต์หงสวานนท์หัวหน้าด้านนวัตกรรมสุมสนของ UNDP Accelerator Lab ประเทศไทยกล่าวในกล่องประสุมแม่น้ำคองประจำปี2024ในวันที่31เดือนกรกฎาคม2024ว่า
Many people think inclusive tourism is about people with disability and think it's a small market. I would say you're wrong.
หลายคนอาจคิดว่า inclusive tourism มันเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มคนพิการเป็นตลาดขนาดน้อยแต่แท้ๆแล้วมันเป็นตลาดที่ยังบ่มีผู้ให้บริการและมีกลุ่มนักท่องเที่ยวพิการหลายคนทั่วโลกที่ยังบ่มีทางเลือกในการท่องเที่ยวหลายปานใดถ้าเฮาสามารถสร้างสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับทุกคนได้เฮาจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกได้นํานางกล่าวตื่นว่าเครื่องมือดิจิตอลสามารถเข้ามามีบทบาทสําคัญในการส่งต่อข้อมูลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เป็นต้นการใช้ Google Review ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้รับรู้ว่าสถานที่สามารถท้องรับเขาเจ้าได้หรือบ่ก่อนการระบาดของโควิด-19 ระหว่างปี2016หาปี2019ภาคการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ในประเทศลาวได้ประมาณ 12.5% ของ GDP ตั้งแต่ลาวเริ่มเปิดประเทศก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งได้รับการกระตุ้นจากการเปิดไส้รถไฟลาวจีนใน3เดือนต้นปี2024นี้ประเทศลาวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 240,000 คนนักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศอันดับที่3รองลงมาจากนักท่องเที่ยวไทยและเวียดนาม
ท่านได้รับฟังสิ้นสุดลงไปนั่นเมนข่าวประจําวันที่วิทยุเอเชียเสรีจัดมาเสนอทาน
ภาษาจีนยังคงเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งสําหรับนักศึกษาจบใหม่และคนทั่วไปในแต่ละสถานศึกษามีผู้สมัครเพิ่มขึ้นและก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทางภาคบำรุงและวิสาขูสัญญามีรายงาน
ในรอบหลายปีมานี้การเรียนการสอนภาษาจีนได้รับความนิยมอย่างหลวงหลายจากนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปภายในประเทศลาวย้อนนักเรียนให้ความสนใจหลายจึงเฮ็ดให้บางระยะสถาบันการศึกษาคงชื่อแม้นประสบกับปัญหาขาดครูสอนดังอาจารย์สอนภาษาจีนสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่18กรกฎาคมปี2024ว่า
ครูอาจารย์เฮาจะบ่เพียงพอเพราะว่าความต้องการของนักศึกษามันเฮาจะสามารถเปิดเต็มที่บ่ได้เห็นครูอาจารย์เฮาจะบ่เพียงพอตอนนี้มันเริ่มเปิดปี2010แล้วภายหลังมันก็จะเป็นปี2013เป็นต้นมาก็มีกระแสมาเลยมีความต้องการมาหลายตัวช่วงที่มาแห้งๆที่มัน2015-16อยู่มาหลายเพราะว่าช่วงหลายหลักๆก็เอาไปศึกษาทําเรียนต่อที่ประเทศจีนเรียกงานทํา
ท่านกล่าวถึงว่าในแต่ละปีสถาบันคงชื่อจะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนภาษาจีน2รอบคือในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนกรกฎาคมทางนี้สถาบันคงชื่อแม้นมีสถานภาพเทียบเท่ากับห้องการอธิการบดีและแยกออกจากคณะอักษรศาสตร์อยู่ภายใต้การซี้น้ําของอธิการบดีแบ่งการรับสมัครเป็น2ระบบแบบปริญญาตรีผู้สมัครต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาจีนก่อนและแบบเรียนบํารุงผู้สมัครบ่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้ สำหรับผู้ต้องการเฮียนและมีโอกาสได้เฮียนภาษาจีนอยู่สถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวส่วนหลายแม่นเป็นผู้ที่เฮียนจบชั้นมัธยมปลายแล้วหรือกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีอยู่เมืองต่างๆภายในนครหลวงจันทน์ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการเข้าถึงการมีเวียกเฮ็ดงานทํานําบริษัทลงทุนของคนจีนเป็นต้นธุรกิจด้านขนส่งดังนักเฮียนสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันว่า
จบแล้วเด้อเจ้าเรียนอยู่คงจื้อเด้อเจ้าเรียนเสริมเด้อเจ้าเรียนเพื่อนนั่นมาใช้นั่นซื่อๆทั่วไปคนทรงลาวจีนน่ะเจ้าโดยก็หลายอยู่เรียนก็ส่วนหลายก็ประกอบอาชีพบ่รู้ใดนี่แหละประกอบอาชีพแล้วก็เข้าเฮ็ดเวียกนําบรรดาอันนักลงทุนมาลงทุนอยู่แล้วสหกรรมบริษัทขนส่งโดยก็หลายอยู่
ปัจจุบันเวียกงานในหลายแขนงการต้องการผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ฉะนั้นถ้าหากผู้ใดสามารถใช้ภาษาจีนได้ก็จะเฮ็ดให้พวกเขาเจ้าได้รับการซับซ้อนเข้าเป็นพนักงานได้ง่ายอีกทั้งยังได้รับรายได้ที่ดีกว่าผู้ที่บ่ฮู้ภาษาจีนดังพนักงานโรงแรมของนักลงทุนจีนอยู่นครหลวงจันทน์นางกล่าวว่า
โดยนั่นแหละที่หลายบริษัทหลายอาชีพนะแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะคงที่ได้ภาษาเพิ่นก็จะไปแบบแต่ภาษาในบริษัทนี่ก็แบบมันก็แบบขึ้นตามความแบบประสบการณ์แล้วก็ความถนัดของคนคนนั้นนําอันนี้หลายทุนกับแบบหลายฮะนะแบบมีทุกแขนงก็จะมีเงินไทยดีกว่าคนที่บ่ได้ภาษาจีนถึงมาโดนนะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาแบบกลุ่มคนจีนที่มาลงทุนมันยังบ่หลายแต่สําหรับอย่างนี้มันหลายแล้วก็ต้องการแบบคนที่สื่อสารภาษาจีนได้จํานวนหลาย
ถึงแม้ว่าภาษาจีนจะได้รับความนิยมอย่างหลวงหลายในปัจจุบันแต่การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนก็ยังกระจุกตัวอยู่ภายในพื้นที่เขตเมืองเป็นต้นเขตเทศบาลในแต่ละแขวงและเขตเมืองต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์ดังนักเรียนชั้นม.7เมืองซอนแขวงหัวพันนางกล่าวว่า
อยู่เฮานี่บ่ค่อยมีนะเพราะอยู่นอกอยู่เมืองอยู่แถวเฮาก็มีแต่เขาไปเรียนอยู่นครหลวงอยู่เวียงอยู่เฮาก็มีคนสอนเพิ่มอยู่โรงเรียนเขาก็ประกาศต่อคนอยู่นักเรียนสามัญมีคนเข้าไปเรียนอันนั้นเขาไปเรียนต่อนะก็สอบเวียกง่ายขึ้นบ่ไปเฮ็ดเวียกนําคนจีนแปลภาษาอย่างนั้นนะแม่นคนจีนภาษาอังกฤษภาษาอันนั้นเขาก็เรียนหลายนะภาษาอังกฤษบ่นําเรียนภาษาเวียดนําเรียนเวียดจบเวียดมาเวียดก็หลายบ่ได้เรียนนะเพราะว่าบ่ได้ใช้แม่นอยู่ทางนี้ใช้เวียดไทยก่อนอยู่ไกลชายแดนเวียด
ขณะเดียวกันมีนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปจํานวนหนึ่งผัดเบิ่งว่าการเรียนการสอนภาษาจีนที่แพร่หลายในประเทศลาวซึ่งอาจเป็นแต่เพียงกระแสชั่วคราวเฮ็ดให้พวกเขาเจ้าสนใจเรียนภาษาอังกฤษย้อนสามารถสื่อสารกับนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศได้หลายกว่าในอนาคตดังนักออกแบบกราฟิกอยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์นางกล่าวว่า
สอนเพิ่มแบบเป็นที่เรียนแล้วเขาเจ้าสอนสอนเพิ่มเรียนเพิ่มเกี่ยวกับภาษาจีนตรงนี้คือไม่ค่อยสนใจเรื่องภาษาจีนแต่ว่าจะไปเน้นเรื่องภาษาอังกฤษหลายครั้งมันเป็นบางบอนบางบอนแบบไม่ได้เข้าถึงหลายตอนนั้นบริเวณนครหลวงที่ตั้งแข่งมีสนามจะไปเรียนญี่ปุ่นแบบในเรื่องการที่เราเรียนมันจะมีโอกาสได้เรียนเดือนละถ้าสำหรับได้ภาษาจีน
เฉพาะการเคลื่อนไหวในท้ายปี2024วันที่12สิงหาคมสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติได้จัดตั้งการสอบเสียงคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรครูภาษาจีนศกปี2024หาปี2025จำนวน437คนมีนักเรียนมาจาก15แขวงและนครหลวงจันทน์และระยะวันที่3หาวันที่7กรกฎาคมผ่านมาสถาบันคงจื้อได้จัดการสอบเสียงท้ายภาคเรียนสำหรับหลักสูตรบำรุงภาษาจีนสูตรที่18มีจำนวน 1,840 คนขณะที่การสอบเสียงท้ายภาคเรียนสำหรับหลักสูตรบำรุงภาษาจีนสูตรที่27มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบเสียงทั้งหมด 1,651 คนกองประชุมสถาบันคงจื้อ4ประเทศเมื่อวันที่30มีนาคมปี2024ท่านคำหงจันทวงศ์ผู้อำนวยการสถาบันคงจื้อฝ่ายลาวกล่าวว่าสถาบันคงจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติกลายเป็นสถาบันทวิตในโลกที่เปิดหลักสูตรสอนปริญญาตรีครูสอนภาษาจีนและคาดว่าในตอนหน้าสถาบันคงจื้อจะสร้างครูสอนภาษาจีนท้องถิ่นให้หลายกว่าเก่าและสู่ส่วนในการสร้างหลักสูตรปริญญาโทสาขาหลักสูตรภาษาจีนสากลและหลักสูตรการค้าสากลในปี2024นอกจากนี้เมื่อปีผ่านมามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและมหาวิทยาลัย สนเผากวางซี่สปจีนได้เซ็นสัญญาบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมมือการสร้างหลักสูตรปริญญาโทเป็นภาษาจีนสาขาการค้าสากลและการสอนภาษาจีนภาษาสากลและมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้ส่งนักศึกษาสาขาครูภาษาจีนในหลักสูตร 2+2 เดินทางไปเรียนต่อปี3และปี4ที่มหาวิทยาลัยซนเผากวางซี่ทั้งหมด56คนซึ่งนักศึกษาเหล่านี้แม้นได้สิทธิ์ยกเว้นค่าเรียนค่าหอพักและค่าธรรมเนียมต่างๆได้เบี้ยเลี้ยงในแต่ละเดือนนักศึกษาสิ่งจบผ่านตามเงื่อนไขจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก2สถาบันศึกษาคือมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและมหาวิทยาลัยซนเผากวางซี่สปจีน
ท่านผู้ฟังที่เข้าลบข่าวสําคัญที่พวกเฮาได้เสนอท่านไปนั้นมีหัวข้อดังนี้คนงานลาวประมาณ100คนอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่เต็นประท้วงเรียกร้องเอาค่าจ้างคืน
ตำรวจแขวงหลวงน้ำทาจับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา3คนฐานใช้เงินกีดปลอม
ทางการลาวจะส่งคนงานต่างประเทศทุกคนที่เฮ็ดเวียกอยู่ศูนย์คอนเซ็นเตอร์กลับคืนประเทศ
การใช้อินเทอร์เน็ตยังคงเป็นความท้าทายสําหรับธุรกิจการท่องเที่ยวในลาวจบสรุปข่าวสบายดี
เป็นนั้นว่ารายการกระจายเสียงสําหรับภาคนี้ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเฮาคณะจัดรายการอีกใหม่ตามวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 7:00-8:00 ตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,210 กิโลเฮิรตซ์ตอนแรง 6:00-7:00 ด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,195 กิโลเฮิรตซ์ขณะจัดรายการพบด้วยข้าพเจ้าไมซูรีผู้ประกาศรายการและกำกับการออกอากาศขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆผ่านสบายดี
You have been listening to Radio Free Asia.